Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне сёння ў студыі Еўрарадыё. Над праграмай Еўразум працуе Ілля Маліноўскі.
Ну і Віталь Ругай, як вы здагадаліся.
Каратенечка па тэмах. У міёрах заробкі выдаюць не толькі грашыма, але і прадуктамі з дзяржаўнай крамы.
Прадукты в крэдыт і заплаціць сёння не сённяшняй зарплаты, а заплаціць, допустим, через месяц.
Калі чакаць новага павышэння камунальных плацяжоў?
Пока у нас этой ближайшей даты повышения тарифов на услуги ЖКХ не определена эта дата. Потому что в течение 1-2 недель может быть уже определиться какой-то.
Як будзе выглядаць шматпакутны стадыён «Дынама»?
Был футбольны, сейчас легкоатлетический манеж.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Мінскі стадыён «Дынама» зачынілі ўжо год таму, і ўвесь час ён не працуе. Спачатку дамовіліся, што яго будзе перабудоўваць венгерская кантора, але ад яе адмовіліся. Потым правялі конкурс, і на гэтым конкурсе перамагла нямецкая кампанія. Ёй заплацілі нават 40 тысяч долараў за праект, але таксама адмовіліся, і атрымоўваецца, што грошы пайшлі ў нікуды, і стадыён цяпер стаіць і не будуецца.
Дарэчы, недавно праходзіў побач са стадыёнам, там амаль нічога не змянілася за гэты год, нават крэслы не ўсе знялі. Незразумела, на што было зачыняць яго, калі не было канкрэтыкі, і праводзіць матчы ў абласных гарадах.
Што будзе далей з гэтым стадыёнам? Даведаемся з рэпартажа Яўгена Валошына.
Эскіз рэканструкцыі стадыёна «Дынама» амаль гатовы. У пачатку снежня яго пакладуць на стол Александру Лукашэнку. Калі спадабаецца, будаўнікі пачнуць працы. Якім будзе стадыён, распавядае галоўны архітэктар праекта Александр Елісеяў.
Сейчас другой козырек, и трибуны либо остаются эти, либо, ну, повторяется точно такой контур. Остаются дорожки в том проекте. Должна была быть сертификация FIFA, УЕФА, а сейчас легкоатлетическая ИААФ.
На легкоатлетичном стадионе «Динамо» будет смешаться около 30 тысяч человек. Стадион будет заточен и под футбольные матчи. Национальный ж футбольный стадион планируют сбудовать в районе улицы Ванеева в Минску. У Федерации футбола подтверждают, что арена будет сбудована побач со стадионом «Трактор». Хоць супрацоўнікі гэтага стадыёна не вераць у гэтую інфармацыю на 100%.
Да это еще проект, они ж, боже мой, это уже вот 2 недели назад еще был разговор, что этот будут сносить, на месте этого строить. Потом же переиграли, уже все, уже это остается там. То есть и не факт, что через неделю опять еще не переиграют.
Цікавімся, як будзе выглядаць аб'ект у Валянціна Бараўка, намесніка начальніка управлення спорту Мінгарвыканкама. Чыноўнік накіроўвае нас у арганізацыю «Дынама-арэна», якая непасрэдна займаецца рэканструкцыямі галоўных стадыёнаў краіны. Арганізацыя аказалася засакрэчана яшчэ большым КДБ. Няма ні сайта, ні тэлефона ў даведачных службах. Вядома толькі, што запіс аб дзяржаўнай рэгістрацыі зроблены сёлета ў студзені. А касцяк арганізацыі складаюць кампанія «Трайпал», Мінгарвыканкам і Федэрацыя футбола. Хоць пакуль асаблівага плёну ад такой сакрэтнай дзейнасці не відаць. Такім чынам, беларускі дэтэктыў аб стадыёнах працягваецца, і невядома, якіх сюрпрызаў можна чакаць наперадзе. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Ці будзем мы глядзець футбол у Мінску ў наступным сезоне, невядома. Можа, давядзецца ездзіць у Гомель і Гродна.
А можа, дабудуюць стадыён у Барысаве да гэтага часу.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Ілля, ты адчуў, як апошні час падняліся кошты на камунальныя?
Шчыра не, таму што яшчэ не дома, а толькі сёння прыйдзе жыроўка.
А я вось адчуў, у гэтым месяцы прыйшло амаль 400 тысяч, калі ў суме палічыць, вось за ўсё, за ўсе разлікі там, ну, гэта з улікам інтэрнэта, канешне ж, але вось Тамара Савіч высвятляла, колькі разоў у нас
даражэла камуналка.
Так,
распавядзі каротка, што там адбываецца?
Насамрэч, згодна з планамі ўраду, у нас у наступным годзе будзе яшчэ весялей у плане тарыфаў на камуналку, таму што мы аплачваем вельмі мала, мы пакрываем толькі 24% ад таго, што пакрывае дзяржава, і мы павінны дацягнуць гэтую лічбу да 30%. Гэта значыць, што на 10% мінімум камунальныя плацяжы павысяцца.
Ну, а вось падрабязнасці даведаемся непасрэдна з рэпартажа Тамары Савіч.
Мінекономіки планує підняти тарифи на комунальні платежі у наступному році мінімум на 10%. Намісник міністра економіки Олександр Ярошенко каже, що насельництво оплачує усього тільки 24% кошту комунальних платежів. У ЖРО номер 2 Фундінського району Мінська не кажуть, чеканять, які проценти на комунальні платежі покривають білоруси.
24% ви оплачуєте, все остальне дотація государства. Статистики от у мене лично нету. Ну, взагалі, от так, от, як по інформації проходить, 24%. Точно цифра. Я не можу сказати точну цифру.
Цікаво, що у лютому нам міністра уже жильово-комунальної господарки Олександр Шагун казав, що насельництво оплачує тільки 15%. Ще раніше називалися лічби у 20 і 23%. У розліково-довідковім центрі номер 6 Московського району Мінська не кажуть ні про які проценти і видатки, але ні на хвилини не сумніваються у хуткім подраженні тарифів і скардяться на затримку заробків.
Все можливо, тому що жилищно-комунальне господарство не стояло б на грані розорення. І так, как наше ЖРО, мы не получаем, например, и авансы уже давно, рабочим еще что-то дают. Поэтому, конечно, несмотря на то, что и задолженность не такая уж большая, понимаете, у людей.
У інших ЖЕСах, де ЖРО, называют разные проценты покрытия выдатков населения на коммуналку. Кто чул про 33%, здається, кто называет лічби только на одну послугу. До прикладу, поводле версии коммунальников, выдатки на техобслуговывание мы покрываем на 35%. Докладно называют лічби только у Белэнерго. З уліком шостого подорожання тарифів на електроенергію за год білоруси покривають більше за 50% видатків.
На початку року це було по електроенергії для населення 30% і на сентябрь місяць 54,7%.
Ще стільки ж і буде, як обіцяє держава, 100% за світло. Коли ми гетак мало покриваємо видатків на комунальні платежі, а треба довести до 30%, дик комуналка непозбежно подорожає. Але у Міністерстві жильово-комунальної господарки, у Міністерстві економіки і навод у Совміні ні про яке подорожання покуль не чули. У Совєті міністрів Єврорадіо кажуть, що питання про підняття тарифів покуль тільки обмірковується, хоч ніяких пропонував і не було.
Поки у нас це ближайші дати повищення тарифів на услуги ЖКХ, от іменно ті, які мають високу себестоїмость, не определена ця дата. Вона ще тільки обсуждається. Єдине, що в декабрі от уже планується повищення тарифів на вивоз, збереження, переробку твердих комунальних відходів. Но це небольша стоїмость, може бути до 2000 рублей.
Тамара Савич, Єврорадіо.
Вот что мне цікаво. В Варшаве, например, мои сябры платят за однушку каля $100 за месяц. Это коммунальное. А у Минску, ну, приблизно хутка, я думаю, дотягнем до $50. Коли, конечно, не до вайване. Вот. Але все равно нам кажется, что мы оплачиваем не все. И держава нас щиро датуя, скажем так. Что ты думаешь на гэты конт?
Я не ведаю, что тут нават дадаць. У мяне, як у чалавека, які не мае ніякай эканамічнай там досведу і адукацыі, думак на гэты конт няма, але такія ж людзі, у прынцыпе, мінакі на вуліцах Мінска на гэтую тэму паразважаюць.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Чому в Беларуси постоянно подвышается оплата коммунальных послуг?
У нас же социальное государство, и мы платим не полностью за коммунальные услуги, а дотируется государство. Сейчас в такое экономически трудное время для государства, государство решило хватит платить за других, давайте мы будем поднимать, даже не поднимать, а платить то, что сколько нужно платить.
Что ж думать, так начальство.
Я даже не могу сам на него ответить, от чего. Всего хватает, все есть. И кому это нравится? Ну почему-то раньше это уж вообще копейки было. И хватало, и денег, и бюджета, и все. А сейчас все кричат мало, мало, мало.
Потому что повышается курс доллара.
Честно, развелось дармоедов. Ну хоть бы милиции. Ее не видно, что она работает, ни капельки. А зарплаты хорошие получают.
Чего-то же надо деньги брать. С бюджета, естественно, нет. Значит, откуда? У людей.
Коммунальщики поднимают заработные платы своим сотрудникам, а сотрудники ничего не делают. Это, например, как у нас в Витебске. Ну, они поднимают, чтобы сотрудникам поднять.
Ну, я думаю, потому что цены повышаются на все, соответственно, цены на жилье тоже поднимаются. Зарплаты не растут, а на все остальное растет цена.
Честно скажу, не хватает денег у нашего президента на проведение чемпионата мира по хоккею. Это лично мое мнение.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Далей нас чакаюць еўранавіны. У іх мы даведаемся, што Іспанія з Ірландыі завяршылі рэформы банкаўскай сістэмы і перайшлі да ўстойлівага росту. А ў Польшы будуць судзіць студэнта, які ў цэнтры горада паставіў скульптуру. На ёй савецкі салдат гвалціць цяжарную жанчыну.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Ірландыя і Іспанія завяршылі праграму крэдытавання. У чацвер у Брюсселі адбылося пасяджэнне міністраў фінансаў краін еўрагрупы. Рэструктурызацыя банкаўскай сістэмы Іспаніі была прызнана паспяхова завершанай. Цалкам выканала свае абавязацельствы і Ірландыя. Праведзеныя рэформы дазволілі ёй дамагчыся паляпшэння фінансавай сітуацыі і вярнуцца на шлях устойлівага эканамічнага росту, перадае Euronews. Міністры еўрагрупы заклікалі ўрады Ірландыі і Іспаніі працягваць рэформы ды імкнуцца да вырашэння тых эканамічных праблемаў, якія засталіся, у тым ліку зніжэння ўзроўня беспрацоўя, скарачэння знешняга і ўнутранага доўга. Брытанскі авіяперавозчык EasyJet і кампанія Airbus правялі тэставанне новай тэхналогіі, якая дазваляе самалётам загадзя выяўляць аблокі вулканічнага пыла і абыходзіць іх. Спецыялісты авіяіндустрыі ўпершыню ў свеце стварылі штучнае воблака попелу. Самалёт, абсталяваны новай сістэмай, выявіў гэтае воблака і абмінуў яго. Даследаванні па вывучэнні ўплыву вулканічнага попелу на сучасныя самалёты пачаліся пасля таго, як у красавіку 2010-га еўрапейская авіяцыя была паралізавана з-за вывяржэння вулкану ў Ісландыі. Гэта прывяло да адмены больш за 100 тысяч авіярэйсаў. Венгрыя перажывае каласальны наплыў мігрантаў. Калі ў мінулым годзе прытулку Украіны папрасілі 2 тысячы чалавек, то ў гэтым, які яшчэ не скончыўся, ўжо 17 тысяч. Няўрадавыя арганізацыі заяўляюць, што ўлады краіны не гатовыя да гэтага не толькі з практычнага, але і з заканадаўчага пункту гледжання. Ва ўрадзе на гэта адказваюць, што большасць мігрантаў выкарыстоўваюць Венгрыю толькі як прамежкавы пункт. І ідуць далей. Тыя ж, хто вырашыў застацца, могуць цалкам разлічваць на дапамогу. Студэнта Гданьскай акадэміі мастацтва Ежы Шумчыка будуць судзіць за непрыстойную выхадку. Ён усталяваў у цэнтры горада скульптуру савецкага салдата, які пад дулам пісталета гвалціць цяжарную жанчыну, перадае BBC. Прадстаўнік паліцыі Гданьска паведаміў, што студэнту можа пагражаць пазбаўленне волі, абмежаванне перамяшчэння або штрафу па меры $500. У сваёй заяве, зробленай неўзабаве пасля інцыдэнту, Шумчык сказаў, што не імкнуўся выклікаць агрэсію, а меў намер распавесці праўду, якая неабходна для падтрымання добрасуседскіх адносін у будучыні. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Гэта былі асноўныя на сёння навіны з Еўропы. Далей у нашым эфіры Еўрафокус. Змітер Кустоўскі вырашыў даведацца, як у розных краінах нестандартна выкарыстоўваюць беспілотнікі. Пра гэта менавіта і пагаворым.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Дроны гэта такія беспілотнікі, якія выглядаюць трошкі страшнавата, нешта падобнае на дроідаў з фільма «Зорныя войны». Верталёт, але з вялікай колькасцю прапеллераў. Вось, напрыклад, амерыканцы вядуць з дапамогай іх вайну, але не вельмі ўдала, бо пад атаку часта трапляюць мірныя жыхары. А як бы можна было выкарыстоўваць іх у Беларусі?
Напрыклад, не ведаю, разганяць мітынгі ці сачыць за пасевам у палях. Апазіцыя магла б вывешваць на іх нейкія лозунгі, там, ганяць па горадзе, каб іх, ну, звычайныя міліцыянты не дагналі. Праўда, забава, канешне, не танная. Як нестандартна карыстаюцца беспілотнікамі ў розных краінах, даведаўся Змітер Кустоўскі.
У пачатку кастрычніка стала вядома пра новы і даволі нестандартны падыход беларускай міліцыі ў барацьбе з самагоншчыкамі. Тады ўпершыню самагонныя апараты адшукалі з дапамогай беспілотнікаў. Аказваецца, што ў розных краінах беспілотнікі выкарыстоўваюць як толькі могуць. Напрыклад, у Германіі з іх дапамогай палююць на графітыстаў, якія замалёўваюць цягнікі. Вось так описывал увесну амбитный проект немецкой чыгунки таблоид Bild.
Deutsche Bahn спадзяецца, что их новые, подобные до Бонда вертолеты, чырвоны с фірумовым логотипом, будут у стане выявить и знять на видео графитистов и вандалов на место злочинства.
Забава гэта, варта сказать, не танная. Один таки беспилотник альбо дрон каштуе каля 60 тысяч евро. И он может безгучно летать больше за 80 хвилин на вышине 150 метров с хуткостью 54 километра за годину. Калі немецкие чыгуначнікі с допомогой беспилотников спробуют позбавиться непожиданных стратов, то США ими наоборот зарабляют. Сайт technologygeek.net у пятерце самых незвычайных выкарыстовання беспилотнику позначая продаж нерухомости.
Дроны забеспечивают идеальный способ для того, как сфотографовать элитные дамы с вышини птушиного полету. Таким чином дроны дадают добрый инструмент у арсенал продавцов нерухомости.
Беспилотными вертолетами корыстаются и футбольные фанаты. Недавно так зарабили прихильники московского торпеда, запустивши беспилотный вертолет над стадионом подчас гульни и причапивши до его баннер, адресованный президенту клуба, с яким и они воюют. Вядома, што авіятэхніка патрэбная і вайскоўцам. Напрыклад, ЗША выкарыстоўвалі дроны падчас баявых дзеянняў у Йемені і Пакістане. Гэта, дарэчы, няўдалы прыклад, бо пад агонь амерыканскіх дронаў у асноўным траплялі мірныя людзі. Паводле ацэнак праваабаронцаў, з 82 чалавек, забітых падчас 6 авіаўдару, 57 былі мірнымі. Цікаво, что распрацовка такой техники неадренно развивается у Беларуси. Эксперты кажут, что наша краина выходит у региональные лидеры по распрацовке дронов. Да и на сусветном рынке все частей являются белорусские беспилотники. Ранее премьер-министр Михаил Мясникович казал про продаж беспилотников в Вьетнаму. Недавно ж керовник краины домовлялся об их поставке Туркменистану. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
До редакції Еврорадіо звернувся слухач. Паскардзіўся, што заробак на яго прадпрыемстве, а гэта мясцовы міёрскі спажывецкі саюз, выдаюць не толькі грашыма, але і прадуктамі. Па яго словах, на паўмільёны прымушаюць закупацца ў краме роднага саюза. Падрабязней пра гэта мой калега Віталь Ругай.
Слухач Еврорадіо з міёраў працуе ў мясцовым райпо. Тры месяцы яго прымушаюць атаварвацца на 500 тысяч у дзяржаўнай краме, а гэта чвэрць заробка.
За что за то, что мы брали, несли не в магазины коммерческие за продукты, а только у свои. И дают ведомости, мы тут нас заставляют брать на 500 тысяч товаров. Вот, допустим, денег не нужен, а мне обязуются еще.
У коммерцийных крамах некоторые речи таннейшие, чем у державных. Да и шмат чего человеку, який мае власную господарку, у краме просто не потребно.
А зачем? Я ничего не покупаю, я не ем ничего, люди плачут. Может, я капусту буду есть, может, мне надо сапоги купить. Ну, аптеку 500 тысяч переплавчу, я буду лучше таблетки беру, я же беру лекарства на 400 тысяч каждый месяц.
Поводле слова, жыхара міёраў такое почалося не только на их предприемстве. Многие супрацовники на такую прымысовку погаджаются. Некоторые работяги берут вином, але много и таких, кто супрать. У райпо міёрскага района кажут, что ніякага примусу нема и быть не може.
Ну, обыкновенно, выплата заработной платы на ведомость, на карточке зачисляется и выплачивают работникам своим, ну и авансом, и зарплатой. У нас работники получают заработную плату. У кого карточки, тем на карточку, как и нам тоже зачисляется заработная плата. Кому-то по ведомости в кассу приезжают, получают.
Наместница директора по гандлі Ганна Бялюга выказывает догадку, что говорка идет про кредит.
Что значит заставляют? Выдача кредита у нас предусмотрена. То есть аванс в счет заработной платы можно до заработной платы воспользоваться кредитом. Как льготу своим работникам взять кредит, продукты в кредит и заплатить сегодня еще нижней зарплаты, а заплатить, допустим, через месяц.
Иншая супрацовница кажет, что на руки выдают 1,5 миллиона, а за те 500 тысяч кажут расписываться у ведомости. И иди у краму, купляй, что хочешь. Служба информации Еврорадио.
Про спорт у Евразуме расповедает Виталь Зыблюк, який уже пришел до нас в студию. Привитание, что нового в спортовом свете?
Привитание. Расскажу вам про несколько новых рекордов, у яких поудельничали белорусские гандболисты. На Еврорадио новини спорту. Барселона допомогла установить у Минску рекорд наведывания гандбольного матча. Сустреча группового этапа Лиги чемпионов помеж Минским Динамо и Барсой прошел в четвер на Минск-арене. На гульне присутничал 15 321 глядач. Это рекордная лишба для постсоветской просторы. На жаль, динамовцы удало сгуляли только в первом тайме, які соступили с розницей в один мяч 15-16. Однако в другой полове гульни зорные гости, в складе яких гулял белорус Сергей Рутенко, переломили ход гульни и упевнено перемогли 35-25. Брат Сергея Денис Рутенко закинул в вороты Барселоны 3 мячи. Свой наступный поединок минские динамовцы проведут 23 листопада с Барселоной, але уже у гостях. Беларускі нападаючы расійскага футбольнага клуба «Крылы Саветаў» Сергей Карніленка паспяхова перанёс аперацыю пасля траўмы калена. Яе ён атрымаў у недаўнім матчы з маскоўскім «Дынама». Аперацыя прайшла ў адной з клінік Мюнхена. Цяпер Карніленка чакае двухтыднёвы курс рэабілітацыі, а пасля аднаўлення. Паводле прагнозаў лекараў, форвард зможа пачаць трэніравацца ў студзені наступнага года. Континентальная хоккейная лига оштрафовала на 1500 долларов омский «Авангард». Так КХЛ отреагировала на выказывание белорусского форварда Сергея Костицына после проигранного матча с ЦСКА. Костицын полечил несправедливым выдаление до конца матча партнера по команде Сергея Широкова и назвал судей циркачами, которые просто не умеют судить. КХЛ нагадал «Авангарду», что в ответственности с в ответственности с регламентом клуб обязан не допускать публичных негативных высказываний про судейство сбоку гульцов и тренеров на протягу 24 годин после поединку. Нападаючи футбольного клуба «Гомель» Антон Матвеенко стал рыбоводом. Гулец отримал высшую эдукацию. Отриманная им профессия гучит, как инженер-рыбовод. А специальность – промысловое рыбоводство, информует официальный сайт футбольного клуба «Гомель». С вами был Виталий Зыблюк. Физкульт-провитание от Еврорадио.
Дякую, Віталю. Гэта былі навіны спартовыя. Далей нас чакаюць навіны музычныя, пра якія нам распавядзе мой калега Ілля Маліноўскі. Ілля, што чакае нас у навінах шоу-біза?
Ну, па-першае, новы сінгл ад гурта IQ48, называецца «Зброя». Па-другое, новы клуб у Мінску называецца «Піраты» на старым месцы, але пра гэта далей падрабязней. І, ну, самая, напэўна, важная навіна, нарэшце Роджер Уотэрс за, там, не ведаю, амаль 20 гадоў упершыню выпускае рок-альбом. Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт IQ48 прэзентуе сінгл «Зброя». Рэліз складаецца з аднайменнай песні, якая выказвае стаўленне музыкаў да незаконнага гандлю зброі, ды трэка «Гарэлка», які прапануе кожнаму выбіраць свае за ці супраць гэтага алкагольнага напою. Па словах музыкаў, песні сінгла трапяць і на будучы альбом гурта, праўда, гучаць яны там будуць па-іншаму. Розніцу тлумачыць вакаліст гурта Саша Ракавец.
Сінгл мы пісалі асобна дзве песні, а альбом мы ўсё роўна будзем садзіцца і перапісваць цалкам сэт, каб было гучанне альбома аднолькавае, а не разнаплянавае. Нават гэтыя трэкі будем все равно переписывать потом. Автоматика у нас завсюду разная. Романтики там до неких таких социальных проблем. Полову мы уже написано, на вот боли занимаемся. Как только будем материал ухопать, так можно было чего выбрать. Одразу будем записываться.
Коли заявится новый альбом, музыки казать не вырашаются. А послухать сингл можно уже теперь на нашем сайте eurorado.fm в рубрице музычных новин. У Минску по адресе Партизанский проспект 6А открывается новый концертный клуб «Пираты». Ориентиром для створальников новой концертной пляцовки стала московская «Икра». Отповедно тлумачить Еврорадио керовник арт-отделу «Пиратов» Змитер программы, якую пропонуют «Пираты», притягни увагу публики с разностайными музычными густами.
Мы ориентируемся на опыт, наверное, не белорусских клубов. Здесь программа будет устраиваться так, чтобы каждый нашел для себя что-то интересное. На сегодня здесь на площадке может быть исполнитель для дискотеки 90-х, завтра это может быть звезды метал-сцены мирового уровня, а послезавтра панк-концерт.
Тест-драйв новой концертной пляцовки отбудется 23 листопада. Удельничать у им будут минские команды «Мутное Вока», «Висп», «Джей Джей Бинкс», «Пейл Ред» и «Блины». Один з заснавальнікаў Pink Floyd, Роджер Уотэрс, записывает первый с 1992 года рок-альбом. По словах музыки, напередодні ён завершил працу над демо-версией пластинки. Запись довжиньою 55 хвилин уявляет собой радиопостановку, якая складается як с песень, так и с театрализованных фрагментов. И она будуется на гутарце старого и дитяти. Уотэрс покуль не вырашил, ти буде проводить масштабный концертный тур у подтримку нового альбома. А пошняя на сегодняшний день студийная праца Уотэрса, опера «Каира», вышла у вересня верасні 2005 года. Што тычыцца запісаў больш традыцыйнай для музыкі рок-стылістыцы, то апошні з іх стаў дыск «I'm Used to Death», выдадзены ў 92 годзе. Апошні гады Уотерс гастраляваў з маштабным турам «The Wall Live», падчас якога выконваў альбом Pink Floyd «The Wall». У Великобритании обвешаны спіс номінантаў на прэмію Best Art Vinyl, якая ўручаецца за лепшую вокладку музычнага альбома. Усяго ў спісе 50 прэтэндэнтаў на атрыманне ўзнагароды. Усе работы будуць выстаўлены ў галерэі Art Vinyl у Лондоне, дзе за іх можа прагаласаваць любы наведвальнік. У лік номінантаў трапілі французскі электронны дуэт Daft Punk з вокладкай сінгла Get Lucky, вокладка альбома брытанцаў Baby Shambles Sequel to the Prequel таксама можа быць названы лепшай у 2013 годзе. Адным з прэтэндэнтаў узнагароду стаў і Пол Маккартні з мінімалістычнай вокладкай свайго новага альбома New, выпушчанага ў гэтым кастрычніку. У мінулым годзе лепшай была прызнаная вокладка альбома аўстралійскага індзі-гурта The Tempered Trap. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Гэта былі навіны музычныя, якія музычныя і культурніцкія падзеі нас чакаюць на выходных. Даведаемся з афішы ад Лізы Кучаравай.
Еўрарадыё.фм.
Якія цікавыя падзеі нас чакаюць, куды схадзіць і як правесці час? Афіша на Еўрараду, як вы ўжо здагадаліся.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравай з афішай ад Еўрарадыё. Прэзентацыя новага альбома Татьяны Беланогай «Святло і тіні» у рок-бары «Крылья».
І ты застався з маёй маладосцю, я засталася адна, і нехта скажа не трэба чорнай вуліцы вочы. Я хачу да цябе, я хачу да цябе, да цябе, да цябе.
19 лістапада, а 19 уваход вольны. Да 1 снежня 2014 года ў галерэі «Унескладовая» ў Мінску можна запазнацца з творчасцю маладых літоўскіх мастакоў, а менавіта можна паглядзець на жывапіс Яланты Кізікайты і Константінаса Гайтанжы. Фільм відэа мастака Рымаса Сакалаўскаса і галаграфічную інсталяцыю скульптара Альгіса Касправічуса. Мастакі ў сваёй творчасці актыўна аналізуюць сацыяльнае асяроддзе, кантэкст мастацтва і тэхналогіі. Аднак кожны перадае актуальныя тэмы тэхнікамі са сваёй асабістай сферы, якая цікавіць яго найбольш. Назва выставы «Синхронізацыя» ўзнікла з відэафільма Рымаса Сакалаўскаса з такой жа назвай, дзе мастак аналізуе ўяўленні свайго дзяцінства. Гэтай восенню гурт «Ляпіс Трубецкой» выпусціць альбом «Грай», першую ў сваёй гісторыі пластінку, якая складаецца выключна з песен на беларускай мове. Канцэртная прэзентацыя праекта пройдзе 30 лістапада ў Вільні. У альбом «Грай» увойдзе 12 беларускамоўных кампазіцый, напісаных і запісаных за апошнія 10 гадоў, у тым ліку два абсалютна новыя трэкі. У Беларусі квіткі на канцэрт «Грай» можна набыць толькі ў офісе агенцтва «Шаблі». Кошт квітка – 200 тысяч рублёў. Больш цікавых мерапрыемстваў ўжо зараз можаце спраўдзіць на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm у афіш ад Еўрарадыё. Пачуемся!
На гэтым усё. Мы з вамі развітваемся. Удала вам правесці выходныя.
Нагадваем, у студыі працавалі гэтую гадзіну Ілля Маліноўскі ды Віталь Ругайн.
Да пабачэння. Еўразум.